Og også den her med, altså det handler ikke om, hvordan du har det, men hvordan du tager det. Den er jeg virkelig opdraget med, ikke? Og det er bare sådan lidt, undskyld, jeg virkelig tager det dårligt, men jeg ved ikke, hvordan man tager det godt.
Nej,
ikke?
Så der det er også en af mine yndlingsaversioner, ja. Den sætning. Altså det er jo altid ment godt, når man siger det. Der er jo ikke nogen, der har onde intentioner. Men der ligger jo i det sådan en total overvurdering af, at mennesker bare frit vælger, hvordan de tager det.
Præcis.
Det er da utroligt dumt, du har valgt at tage det på den måde.
Ja.
Tag det da på en bedre måde, en sjovere måde. Vær nu lidt humoristisk, ikke?
Ja.
I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I dag skal jeg stille nogle dilemmafyldte spørgsmål. Det er om noget, jeg længe har været i tvivl om. Hvor meget hjælper det at tale højt om psykiske lidelser? Selvfølgelig hjælper det at lette hjertet at blive lyttet til. Det behøver man ikke at være professor i psykologi for at vide. Men kan den vigtige aftabuisering også blive til en slags sygdomsidentitet? Måske endda en æstetisering af psykiske lidelser som noget særligt spændende og indsigtsgivende. Det er ikke sikkert, det er gavnligt at påberåbe sig sygdomme, men omvendt, så tror jeg, at dem, der råber, gør det, fordi de ikke er blevet hørt. Og det ved vi i psykologien er noget af det værste, man kan udsætte et menneske for. Fratagelsen af en stemme. Til at gøre mig klogere på alle de her lidt rodede tanker, har jeg inviteret forfatter Louise Jules Dalsgaard ind, som evner at beskrive det psykiske liv på en måde, der i hvert fald har givet mig stor indsigt. At tælle til Lilla, som Louise har udgivet i år, har gjort mig klogere på, at vi mennesker er udstyret med meget forskellige følsomhedsradarer. Der er nogen, der ser, mærker, fornemmer mere end andre. Og heldigvis kan sådan nogen som dig, Louise, vise os den verden, din verden. Velkommen til, og stort tillykke med udgivelsen.
Tusind tak skal du have.
Og vi sidder jo her på Bogforum, kan vi godt sige, og der er et publikum på, og dem hører vi ikke fra, men jeg siger det bare til lytterne. Velkommen til. Vi hører ikke fra dem sådan i løbet af samtalen, det er også imellem. Men hvis der er nogle publikumslyde, man kan høre derude ved højtalerne, eller i bilen, eller hvor man hører det her, så er det altså fra det publikum, der sidder og lytter. Jeg vil begynde med et lidt underligt spørgsmål til dig, Louise. Jeg håber, det er okay. Det svarer lidt til at spørge en komiker, sig noget sjovt. Hvad er det sjoveste, du har skrevet om psykiske problemer?
Jeg tror, at jeg på et tidspunkt i en bog har skrevet om, at jeg føder en død bændelorm. Og bliver meget forskrækket over det her dyr, der ligger og ringer op til vagtlægen, som beder mig om at putte den i et syltetøjsglas og tage bussen ind til skadestuen. Og jeg kører gennem bussen med mit lille syltetøjsglas med en død bændelorm. Og da jeg så møder lægen, så slår han en høj latter op og siger, det har han godt nok alligevel aldrig oplevet før. En bændelorm, der er død af sult. Og i al sin tragiske realitet, så er det også virkelig sjovt.
Ja.
På afstand, vil jeg sige. Det var ikke så sjovt, mens jeg var der.
Nej. Og jamen tak for det, for at give det svar. Og jeg synes jo på mange måder, det illustrerer, hvordan du skriver. Hvordan du måske tænker og føler. Hvor det altid er lidt... altså det er jo alvorlige emner, og det er store, vanskelige følelser, men det er også hele tiden med humor og sådan, finurlige, sproglige blomster, der opstår, og billeder som det her. Så ja, men vi skal i gang, og det falder sådan lidt i et par dele, hvor jeg gerne vil begynde samtalen med din egen historie.
Mm-hmm.
Og så kan det senere gå over til, at vi taler mere specifikt og direkte om bogen her. Men du er jo tidligere psykiatrisk patient.
Mm.
Hvad skete der den første gang, du blev indlagt på en psykiatrisk afdeling?
Det var en hårdrejsende oplevelse. Jeg bliver jo mødt med, at jeg skal underskrive en kontrakt. Der er en behandlingskontrakt. Jeg skal opfylde et regime. Jeg skal tage så og så meget på om ugen for at kunne forblive indlagt. Det føles lidt ligesom at blive ansat et sted. Og så få en funktionsbeskrivelse. Og den skal man så leve op til. Og for mig var det, jeg var fuldstændig indstillet på, at det ville jeg gerne. Jeg ville virkelig gerne være rask, og jeg ville gerne opfylde den her kontrakt. Men hvad skal man sige, hele sygdommens væsen er jo at gøre oprør mod den slags kontrakter. Du skal yde for at kunne nyde, du skal levere noget, du skal være nyttig. Så der gik ikke ret lang tid, så måtte de jo konstatere, at jeg havde begået kontraktbrud. At jeg ikke havde taget det på, jeg skulle. Tværtimod havde jeg faktisk tabt mig. Og så kom jeg på det, man så flot kalder en time-out, som er, de kalder det nu, når man sådan spørger kritisk ind til det, at det er en måde at give patienten ro til at overveje, om man virkelig vil være rask, eller om man ikke vil.
Ja.
Og jeg var udskrevet, eller var på time-out i måske et halvt år, hvor jeg så smed yderligere 10-15 kilo. Og så var de nødt til at indlægge mig igen.
Men når du fortæller det på den måde, det lyder jo helt absurd, at man kan skrive en kontrakt, og selvom du gerne vil være rask, så når det på den måde bliver pindet ud i, ja, du kalder det funktionsbeskrivelse, man skal leve op til. Altså det vil man jo aldrig forestille sig på en kræftafdeling, for eksempel. Eller nu skriver du under på, at du skal være rask, og du skal, jamen, det er jo ikke, det er jo en sygdom.
Ja.
Altså, det er jo ikke noget, man på den måde...
Det er ret specielt. Nu, jeg var jo så indlagt for en spiseforstyrrelse, og der har man åbenbart nogle erfaringer, går jeg ud fra. Altså, jeg tror ikke, de bare griber i blinde med, at man er nødt til at stille nogle krav, for ligesom at få greb om den her sygdom. Men for mig følte jeg, at de sagde, du skal være rask, før vi egentlig gider interessere os for dit problem. Ikke? Og jeg var nok lidt stædig og tænkte, ej, I skal søren danse mig. Interesserer jeg for mit problem? Det er derfor, at jeg har tabt mig alle de her kilo. Det er fordi, at jeg vil nå ind til, hvad det er, der gør så ondt. Så vi kom til at stå lidt i et skisma mellem, at de så mig. Jeg var også forholdsvis gammel, 28. Og det tror jeg faktisk problematiserede det lidt. Havde jeg nu været 12 år og haft store brune øjne og set meget ulykkelig ud, men jeg var 28 og skide irriterende. Altså undskyld, men det var jeg jo, ikke også? Og det, de er også bare mennesker. Og jeg tror simpelthen, de blev provokeret af, at jeg var velformuleret, at jeg påstod, at jeg gerne ville være rask, hvad jeg også gerne ville, men at jeg så samtidig, som de så det, og som de har lært det inden for de psykiatriske termer, løg, manipuleret med dem. Og jeg blev jo frygtelig, frygtelig ked af det faktisk, fordi jeg følte, Gud, ikke engang lægerne kan lide mig. Altså, jeg er vitterlig et kæmpe nul.
Ja. Men når du siger, at du gerne vil have, at de interesserer dig for dit problem, betyder det så, at det, de behandlede og var opmærksom på, det var symptomerne på problemet?
Ja.
Og du synes ikke, at de ligesom gik bagom de symptomer til det, symptomerne var symptomer på?
Det var min oplevelse.
Ja.
Og det kommer til at lyde så hårdt, og jeg har det virkelig svært med det, for jeg har ikke noget sådan et eller andet dårligt forhold til psykiatrien. Jeg synes, den gør utrolig meget, og utrolig mange gode ting, og jeg er helt overbevist om, at jeg var død af sult, hvis ikke at jeg var blevet indlagt. Altså, jeg blev også sondeernæret og kom op i vægt. Så på den måde har jeg også en stor taknemmelighedsgæld til dem. Mm. Og jeg tror for så vidt ikke, der lå ond vilje bag. Jeg tror bare også, man kan blive fanget i det der dilemma mellem, at en psykisk lidelse netop kan virke provokerende. Mm. Altså det er jo lidt ligesom, hvis man møder et meget svært deprimeret menneske, og man har det sådan, jamen se, fuglene synger, og hvad hedder det, skoven er grøn, ikke? Og de bare bliver ved med at se helt døde ud. I
se det nu, kig nu på det.
Og sådan var det her jo også, altså. Og det er nok bare mega komplekst. Men det var ikke nogen, det var deres, hvad skal man sige, skyld, ej, deres fortjeneste, at jeg nok kom mig op i vægt, og altså, hvad skal man sige, blev rask nok til så senere hen at kunne blive rask, ikke?
Så det er blevet bruget billede af psykiatrien, og det er jo det, man ofte hører.
Ja.
Altså, det er virkelig sjældent sort-hvidt.
Ja.
Hvordan udviklede sygdommen sig?
Jeg var blevet student, og havde fået et meget højt snit, og jeg ville gerne ind på litteraturvidenskab, og det skulle man lære fransk, for jeg havde haft tysk. Og jeg tror, at jeg i mange, mange år har... jeg har fået den der bekræftelse, den anerkendelse og den forståelse, jeg nok søgte, ved hjælp af at være dygtig i skolen. Og lige så stod jeg i GU i Aalborg og skulle tjene nogle penge, så jeg kunne komme på et fransk kursus. Og det var ude i en SFO, og der var ikke så meget anerkendelse. Altså de her 8-årige drenge der, de synes bare, jeg var røvirriterende. Sådan. Jeg tror bare, jeg manglede en eller anden form for følelse af, at jeg gjorde noget godt i verden. Og så skrev jeg simpelthen en seddel. At det var den 24. august, så skrev jeg en seddel til mig selv, om at jeg skulle leve sundt og grønt og dyrke motion og tabe mig. Og så gik jeg i gang efter Brugsens slankekogebog, som det hed dengang. Det var sådan nogle 5.000 kilojoule, og der var simpelthen, hvad skal du spise til morgenmad, hvad skal du spise til frokost, hvad skal du spise til aften? Og jeg er lærernem, og jeg var også, hvad skal man sige... Jeg vil gerne optimere det her. Altså hvis man kunne tabe sig ved 5.000 kilojoule, så kunne man vel tabe sig endnu mere ved 4.000, og 3.000 og 2.000. Så det sidste, så i stedet for at spise yoghurt til morgenmad, så spiste jeg så tog jeg et glas mælk. Jeg spiste ikke kød til min mad. Jeg spiste bare dampet blomkål.
Okay.
Og så til sidst så havde jeg tabt 42 kilo. Og levede af gule gajoler.
Ja.
Ja.
Og så blev du indlagt?
Og så blev jeg indlagt. Ja. Jeg kunne simpelthen ikke... jeg skulle sige mit eget CPR-nummer, det kunne jeg ikke huske. Fordi din hjerne bliver jo påvirket af det, ikke også?
Ja, ja. Hvad hjalp dig så?
Det er sjovt, for jeg skrev faktisk i 2015, tror jeg, eller 16, et opslag på Facebook om, at jeg havde haft den her sygdom, og hvor alvorligt det havde været, hvor mange år det havde taget. Og folk var jo enormt søde at læse det her kanon lange. Du har læst nogle af mine opslag. Ja, det er meget lange.
Ja. Vi kan anbefale folk at følge dig på Facebook. Faktisk. Ja. Det er jo gratis adgang til en forfatters tekster.
Ja.
Det er meget generøst, at du skriver så meget.
Tak skal du have, Svend. Men i hvert fald så var der rigtig, rigtig mange, der reagerede på det, og de spurgte jo, jamen, det vidste vi slet ikke. Hvordan kunne det gå så galt? Og den anden halvdel, de spurgte, men hvordan blev du så rask igen? Og jeg er et forholdsvis velopdraget menneske, så jeg tænkte, jeg vil selvfølgelig svare dem alle sammen hver enkelt. Og så tænkte jeg, hvorfor gik det så galt? Det ved jeg ikke.
Nej.
Og så spurgte de, og hvordan blev du rask? Og så tænkte jeg, det ved jeg heller ikke. Jeg har selvfølgelig tænkt over det. Jeg tror, jeg mødte... Det lyder så banalt. Jeg har det virkelig svært med at sige det her. Jeg mødte kærlighed. Mm. Ja. Og jeg oplevede, at der var nogen, som satte pris på mig. Ikke fordi jeg ydede, men bare fordi jeg var mig. Og det var helt vildt fantastisk. Mm. Og så tænkte jeg, at jeg gider ikke dø af sult, hvis jeg kan dele livet med ham.
Nej.
Og så begyndte jeg at spise. Så ja. Laver han en fortrinlig gulas, vil jeg sige. Ja.
Ja. Hvornår fandt du på at skrive om dit liv og din sygdom?
Det gjorde jeg som en reaktion på det Facebook-opslag.
Nå?
Fordi jeg tænkte...
Og det har jo været sent.
Ja.
Ja.
Ja. Jeg oplevede, at når jeg ikke selv kunne svare, så er det jo bare så heldigt, at det vi ikke selv har svaret på, eller det vi ikke selv kender svaret på, det må vi jo opfinde svaret på. Så jeg tænkte, jeg skriver da en bog.
Ja.
Og så starter jeg, og så må der jo komme en eller anden slutning ud af det. Og så rekvirerede jeg min journal fra Center for Spiseforstyrrelser. Det var ikke så nemt, fordi den var meget tyk, og det ville ikke deres budget ned i Porto, og jeg ved ikke hvad. og så læste jeg den og blev helt utroligt forstemt, fordi det er så kynisk, er ikke det rigtige ord. Det er et meget, meget nøgtern og meget, meget sygdomsfokuseret beskrivelse af et menneske. Og alt det, jeg havde oplevet, og alt det, jeg havde følt, stod jo ikke på de sider. Mm. Der stod simpelthen, hvis jeg havde læst en anden journal, som jeg læste om mig selv, så ville jeg tænke, det var da et fuldstændig rædselsfuldt menneske. Altså helt absurd rædselsfuldt.
Ja.
Og så tænkte jeg, her er i hvert fald nogle fakta, du er jo selv inden for videnskaben, så jeg må have de her, bruge dem som sådan nogle punkter i en priktegning. Og så tænkte jeg, her der står der simpelthen datoer på. Og så brugte jeg litteraturen til at forbinde dem med min egen erindring, som jo er lige så upålidelig som deres, hvad skal man sige, deres journal, eller lige så begrænset i sit fokus, fordi det er jo min indre oplevelse af det, ikke?
Ja.
Og det blev sådan et sjovt skisma mellem det faktuelle og så det her jegs oplevelse af det samme.
Ja. Jeg kan huske, jeg læste for nogle år siden Niels Christy, en norsk samfundsforsker, som er kriminolog også. Han har skrevet en bog, der hedder Små ord om store spørgsmål. Og der er en passage, der gør stort indtryk på mig i den, fordi han forholder sig til psykiatrien og til lægerne, og siger, at læger burde tvinges til, når de har en patient, at skrive, jeg tror, han siger, en lille novelle om det her menneskes liv. Ikke fordi de skal opgive det psykiatriske sprog, diagnosesprog, symptomsprog, det kliniske sprog, du siger, det er nøgtern, det er der nok også brug for. Men supplere med en mere, hvad kan man sige, livsnær, erfaringsnær beskrivelse af folk. Hvordan tror du, det ville have været, hvis nu der i din journal havde været vedlagt en novelle, som din behandler så dig?
Altså, jeg tror faktisk, det er en rigtig god øvelse, fordi det er jo sådan, at det, der gør litteratur god i mine øjne, det er, at vi udvider det fra, altså papir og sådan, det er jo en endimensionel størrelse. Her står blodtryk så meget. Det er sådan nogle meget faktuelle ting, og vi ved alle sammen, at det, der gør os til mennesker, det er alt det uden om vores blodtryk og vores puls, som jo faktisk er ret ens for alle mennesker. Så det er jo alt det, vi kan putte udenpå. Og det ville jo måske også have tvunget dem til for eksempel at lave en... et forsøg på at nærme sig, hvorfor reagerer det her menneske på den her måde? Hvordan kan man med den ene tunge sige sådan, og med den anden tunge sige sådan? Hvad er det inde i det her menneske, der skaber den konflikt? For der er jo sjældent nogen, der gør det for sjov. Altså, så skal de jo være psykopater eller et eller andet. Det har jeg jo også spurgt en psykiater om, det er jeg ikke.
Nej, men altså,
ja, men det bliver man bliver faktisk, at det her syn på dig, som hele tiden løgner, manipulator, nu gør hun sådan for at opnå det her, nu gør hun sådan. Altså, jeg havde mange, mange, mange år, hvor jeg gik rundt og tænkte, når jeg hørte et eller andet om et portræt af en seriemorder eller sådan noget, har jeg lidt af det? Kunne jeg have det? Er det noget med det? Fordi du lærer simpelthen at se på dig selv med så kritisk øjne.
Ja.
Ja. Ikke så behageligt.
Men det er jo, altså det er jo ikke hjælpsomt.
Nej.
Hvis det der kan være konsekvensen af at komme ind i et psykiatrisk system, hvor man tager det her blik, som systemet har på en, på sig selv.
Ja. Ja.
Så er det jo et kæmpe problem.
Og det kommer også af, at jeg har altid haft utrolig stor autoritetstro. Altså, ja. Jeg er selv opvokset i en min far er professor, og jeg stiller kæmpe stor pris på videnskaben og alt det, så langt den har bragt os. Så for mig var det jo også det der med, det er jo ikke fordi, jeg opgiver videnskaben, eller igen, ikke tror på, at psykiatrien har en berettigelse.
Nej.
Men den har også et meget ensporet syn. Og den har også, det er jo sjovt med psykiatrien versus litteraturen, for litteraturen har det jo sådan, at vi tør godt tage alt muligt ind. Vi tør også godt tage videnskaben ind, men det er som om, at der er en meget, meget, meget skarp skillelinje,
ja.
hvor det næsten virker som om, vi forsøger at forgifte dem, hvis vi prøver at trække lidt menneskelighed ind i videnskaben.
Ja. Ja. Jeg kommer bare i tanke om, der måske alligevel også, hvis jeg skal spille lidt djævelens advokat,
fordi
jeg har også været meget kritisk over for det her sådan objektiverende psykiatriske sprog, ikke? Og når du fortæller nu, hvis man tager det på sig selv, så bliver man ligesom et objekt, også i sit eget perspektiv.
Mm.
Og så kan der komme alle de der mærkelige tanker, når man ser om seriemordere og psykopater. Er jeg også sådan? Fordi man er jo ligesom i gang med at objektivere sig.
Mm.
Så den kritik forstår jeg. Men måske er der også en fordel ved at blive beskrevet på den der måde udefra. Fordi nu foreslog jeg lidt kægt. Jamen, hvad hvis psykiateren havde skrevet en novelle, hvis han eller hun havde poetiseret dit liv og din lidelse? Det kunne måske også være blive opfattet lidt som et overgreb. Eller sådan, man vader ind i dit intime liv lige pludselig.
Ja.
Med digte og noveller. Og sådan. Altså, jeg prøver bare at se, hvad er egentlig forskel mellem at beskrive noget videnskabeligt, og så beskrive det litterært, poetisk, som du selv gør, og det har du ret til, fordi det er jo din historie. Men hvis nu en læge havde gjort det.
Mm. Altså, jeg tror, det jeg savner i det nøgterne blik, det er bare en anelse empati.
Ja.
Altså, jeg tror, det er der, hvor vi bliver til mennesker. Det er, fordi vi er empatiske væsener, der på en eller anden måde også kan sætte os ud over bare vores egen situation og ind i en anden situation.
Mm.
Og det er klart, alting med måde. Altså, det er jo ikke, fordi vi skal sidde og skrive digte i stedet for... Altså, vel. ja.
Ja. Vil du have... Kunne du have skrevet noget lignende, mens du var indlagt?
Ej. På ingen måde. Jeg var jo ikke i stand til at tænke en klar tanke. Det eneste, jeg tænkte på, det var, hvordan jeg skulle undgå det næste måltid. Hvordan jeg skulle drikke vand for at veje mere, når jeg skulle vejes. Og, altså, jeg var jo meget, 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 meget syg.
Ja.
Og i det rum kan du ikke hvad skal man sige, forholde dig.
Men der findes jo, vi også tidligere haft på Brixen i vores lille program her, skriveterapi for eksempel.
Ja.
Sådan noget.
Ja,
men du var simpelthen i en tilstand, hvor det havde ikke været relevant for dig.
Nej, jeg var meget syg. Altså,
Hvor står du egentlig henne i forhold til de her indledende overvejelser, jeg forsøgte mig med, da jeg bød velkommen her? Altså det her med på den ene side at fortælle historien, måske endda råbe højt om det, versus det, jeg opfatter lidt som risikoen for at gøre det lidelsesfulde sådan æstetisk. Måske sådan lidt lækkert, fordi man mestrer sproget.
Mm-hmm.
Jeg kan huske, vi havde Fine Gråbøl i det her program. Hun sad, hvor du sidder nu, for nogle år siden, også på Bogforum. Og jeg kan huske, hun fortalte, hvordan, da hun var indlagt i psykiatrien, Ungeenheden hedder hendes bog også der rådyrkede de den film, der hedder Girl Interrupted.
Åh, den er også god.
Den er vildt god. Med Angelina Jolie og altså... Men hvor de her unge kvinders lidelse også er sådan på en eller anden måde æstetisk appellerende.
Mm.
Og det var det Fine Gråbøl og hendes. Og jeg tror, som jeg husker Fines analyse af det, så var det, måske var det ikke så sundt for os, at vi også sådan lidt dyrkede den her måde at være syg på. Men jeg spørger forsigtigt, fordi at hvem er jeg, der kan tillade mig at mene noget om det, når jeg ikke selv har været i situationen?
Ja, jeg kan sagtens følge dig, men jeg tænker, at alt... Altså, om du så skriver om klima, så kan det også blive æstetiseret til et eller andet smukt, at vi ligesom skal se dystopien i øjnene og verdens undergang. Og om vi skriver om klasse, så kan vi også ligesom forherlige det at være på arbejde. Altså, alting kan gøres godt eller mindre godt.
Ja.
Og det samme gælder selvfølgelig, når man skriver om psykisk lidelse. Altså det, Så det bekymrer mig ikke så meget. Altså det er mere en bekymring på litteraturens vegne. Og jeg forsøger altid, faktisk, nu sagde du, nu bliver jeg også nødt til at spille djævelens advokat. Altså jeg har altid en djævelsiden på min skulder, der prøver at sige, altså lille søde Louise, er det nu ikke lige at påtage dig offerrollen, og kunne du måske ikke også selv aktivt gøre noget i den anden retning? Og sådan. Og det synes jeg er sundt, og det skal litteratur gøre.
Mm. Ja, altså når jeg siger det der med at dyrke det og æstetisere det, så er der jo også, altså faktisk inden for spiseforstyrrelserne, og det er jo slet ikke det, du gør, så nu siger jeg noget helt andet.
Nej, ja.
Men der findes jo sådan nogle fora for, hvad hedder det, pro-ana og pro-mia, har det i hvert fald heddet, og så bliver de jo lukket ned, det er jo sådan nogle hjemmesider, ikke? Men hvor man faktisk styrker æstetisk sulten, og den her ekstremt tynde krop, og sådan, og måske, jamen, så er der sådan en diskussion om, i de her fora, jamen, er det egentlig overhovedet en sygdom, vi har? Skal vi ikke have lov at være sådan her? Og hvorfor siger de? Og, altså, og det er jo en kendt mekanisme, når det gælder psykiatri, at de billeder, vi ligesom skaber af forskellige psykiske lidelser, selv når vi bruger det advarende, så kan det også på en eller anden mærkelig måde inspirere.
Jamen, jeg er fuldstændig enig. Og igen, så er det en balancegang, ikke? Fordi det er jo også noget med, at det kan jo også godt virke afskrækkende, at få at vide, at det her, det, altså du kan risikere at blive infertil, for eksempel, synes jeg, der er sådan rimelig skræmmende.
Ja.
Så man skal selvfølgelig ikke dyrke noget, og det er også, problemet er altid, det er altid de forkerte, der hører det. Jeg snakkede faktisk med din tilrettelægger om det der med, også hvis man siger, at de unge, de skal også lære ikke at se ind af og se ud af og sådan noget. Det er som regel de forkerte, der hører det.
Ja.
Det er dem, der er mest sårbare, dem, der har mest brug for faktisk at få fred til at tage sig af sig selv, der hører det, og begynder at skamme sig og tænke, nej, jeg burde nok kigge ud af, jeg burde nok alt muligt, ikke? Hvor dem, som i forvejen dyrker det, de tænker, ja, det er fint med ham, han sidder og siger det, ikke? Altså, så jeg tror, at, at den fare vil altid være der, uanset hvad vi snakker.
Ja, ja. Synes du, der er tilstrækkeligt med beskrivelser af forskellige psykiske lidelser? Altså, når man går rundt her på Bogforum, så er der jo mange forfattere, der nu tager deres egne historier op.
Mm.
Det gør du, og der er flere andre, der har gjort det. Jeg nævnte Fine Gråbøl før, ikke? Er det fordi, det har manglet? Der har ikke været nok, og nu pibler det så frem. Eller hvad tror du egentlig, det er udtryk for?
Altså, jeg synes jo aldrig, der kan blive nok litteratur. Og så er jeg fuldstændig ligeglad med, om det er... I dag læste jeg, at man har fundet en uleart, som man kalder transformerulen, som enten kan være altså sådan så enormt død og... blød og dunet ud. Men hvis den bliver bange, så bliver den helt tynd. Så tager den simpelthen fjerdragten helt tæt ind til sig, og ser meget truende ud, ikke?
Okay.
Altså, så jeg synes jo bare, alt hvad vi får af ny viden, også om psykiatriske lidelser, også, der er jo også utrolig meget om klassekamp lige nu, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Der er rigtig meget om klima. Altså, jeg tænker, så længe det er god litteratur, så er der plads til det. Så det bekymrer mig ikke. Men jeg ved godt, at der er lidt sådan en tendens til, og det tror jeg bare er lidt motivforskning og klassisk litterær intern kamp om, at bliver det nu diagnoselitteratur? Og lidt som det, du siger, er det noget med at dyrke sig selv, og er det en måde at få en identitet på, og sådan noget, ikke? Og det kunne man jo næsten sige om alt.
Ja.
Altså, så jeg tænker, altså jeg bakker lidt ud af den der, og så tænker jeg, jeg skriver, hvad jeg skriver, hvis der læser til det, så er det rigtig rart.
Ja. Vi er kommet til det her punkt i programmet, Louise, hvor du får spørgeretten. Og det markerer så sådan en overgang fra, at nu har vi talt om din historie, og så får du ordet nu, og så kan vi tale lidt om, eller meget forhåbentlig, om bogen og dit litterære virke. Men er der et eller andet, du har med, som du vil bringe på briksen, om jeg så vil sige, bringe til bordet her?
Men det tror jeg faktisk lidt henholder sig til det, vi har snakket om. Altså det her skisma mellem at begribe verden rationelt, og så også samtidig at bibeholde en eller anden form for emotionel empati, hvor jeg tænker, at vi måske er lidt beslægtede, al den stund, at vi på den ene side har sådan en rationel tilgang til det. Jamen, det skal jo også virke, og det kan ikke nytte noget, at vi sidder og skriver noveller dagen lang, hvis ikke vi bliver raske og alt det her, ikke? Og så på den anden side også kan se, jamen, det journalsproget og den rent kliniske vurdering af en patient er heller ikke tilstrækkeligt. Så der er sådan et skisma mellem de to.
Ja.
Og jeg tænker, jeg kan nogle gange opleve, at du selv sidder i det samme dilemma mellem de to ting, og det ved jeg ikke, om du selv har gjort dig nogle tanker om.
Ja, jo, altså det er noget, jeg virkelig tænker meget over, og også en gang imellem har skrevet lidt om. Altså, som en, der arbejder med videnskab, der vil jeg jo gerne nå til sande beskrivelser af virkeligheden. Og spørgsmålet er jo, jamen, hvad giver os den sandeste beskrivelse?
Mm.
Er det nødvendigvis det videnskabelige sprog, som har selvfølgelig en sandhedssøgen indbygget i sig?
Mm.
Det kan godt give sande beskrivelser af virkeligheden at arbejde videnskabeligt. Forhåbentlig da, så er den jo ikke sit navn værd. Men når jeg siger beskriver det så er det jo fordi, virkeligheden kan beskrives på så utrolig mange måder, at en beskrivelsesform aldrig kan være udtømmende.
Mm.
Så hvis vi reducerer et menneskes liv og lidelse til det, der kan beskrives videnskabeligt gennem symptomchecklister for eksempel, så er der det, der er symptomer, der er det, der er symptomer. Og så har vi det her objektiverende sprog. Jamen, så er det jo ikke, fordi det er forkert.
Nej.
Der er bare rigtig meget, man ikke fanger på den måde. Og det er jo derfor, når en bog som din lander på mit skrivebord, så bliver jeg nysgerrig, og jeg kaster mig over den og går i gang med at læse, og synes jo, jeg får andre sande beskrivelser, som ikke nødvendigvis står i modsætning til de andre. Nogle gange gør de.
Ja, ja.
Og så kan vi jo diskutere, hvad skal så have forrang?
Mm.
Og så synes jeg jo faktisk ikke nødvendigvis, den videnskabelige beskrivelse skal have forrang. Det kan man ikke bare sige, fordi det er videnskab. Fordi der er også viden i... jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, indefra sproget, indefra perspektivet, og ikke kun det her objektiverende udefra perspektiv. Jeg faldt en gang over en sætning i en bog, faktisk om videnskabelig metode, men på det sådan mere kvalitative område, som er meget det, jeg arbejder med, hvor man ikke gør alting op i tal, men man taler med mennesker, man observerer mennesker, man deltager i en eller anden praksis sammen med mennesker, etnografisk og sådan noget, ikke? Så det er meget der, jeg står. Nå, men den her forsker, han skrev, videnskab består i, at man kigger på træer og ser tømmer.
Mm.
Poesi består i, at man kigger på træer og ser træer.
Ja. Yeah.
Og det, synes jeg, er så klogt sagt.
Mm.
Vi kan jo godt se træet som tømmer. Så har vi objektgjort det og spørger, hvad kan vi bruge det her til? Hvad kan vi få ud af det?
Mm.
Sådan arbejder videnskaben jo tit. Hvordan kan vi behandle mennesker, så de kan få det bedre? Man ser et eller andet, men altid med henblik på, at...
Ja.
Ikke? Hvor poesien har på en vis måde, hvis han har ret i det der, en sandere tilgang til verden. Mm. Fordi målet er ikke at reducere det til noget andet. Målet er at se det som det er. Fra det perspektiv, man har.
Ja, det er meget, meget fint. Jeg er meget glad for dit svar, men jeg kan også huske det der, da jeg var syg, og folk sagde, at vi vil bare gerne have dit gamle jeg tilbage.
Mm.
Altså, det er så sårende, fordi det er sådan lidt, jeg er syg, fordi jeg ikke kunne holde ud at være det gamle jeg, eller fordi det var en reduceret udgave af mig. Jeg har brug for at blive noget andet. Og det er lidt det, nogle gange psykiatrien har det med. Vi skal tilbage til det nyttige, det driftige, det velfungerende. Ikke?
Ja.
Og der kan man faktisk godt næsten få lyst til, altså apropos det, der du siger med, at man kan blive smittet af at se meget tynde mennesker. Man kan faktisk også godt blive meget provokeret af den psykiatriske tilgang, altså at tænke, jeg skal fandme vise det, men de skal ikke få mig til at spise. Altså, så simpel er jeg ikke. Ja. Jeg er ikke bare sådan. Og også den her med, altså, det handler ikke om, hvordan du har det, men hvordan du tager det. Den er jeg virkelig opdraget med, ikke? Og det er bare sådan lidt, undskyld, jeg virkelig tager det dårligt, men jeg ved ikke, hvordan man tager det godt.
Nej.
Ikke? Og ja, så der
det er også en af mine yndlingsaversioner, den sætning. Altså, det er jo altid ment godt, når man siger det. Der er jo ikke nogen, der har onde intentioner. Men der ligger jo i det sådan en total overvurdering af, at mennesker bare frit vælger, hvordan de tager det.
Præcis.
Det er da utroligt dumt, du har valgt at tage det på den måde.
Ja.
Tag det da på en bedre måde, en sjovere måde. Vær nu lidt humoristisk, ikke?
Ja. Jeg har en skjult agenda om at lave sådan en hel antologi bare med ordsprog, som man i stedet for, så sætter man spørgsmålstegn efter.
Ja.
Sådan du ved, det handler ikke om, hvordan du har det, men hvordan du tager det, spørgsmålstegn, ikke? Eller tiden lærer alle tår, spørgsmålstegn. Det kunne faktisk blive ret spændende, fordi det er jo bare sådan nogle, det er et eller andet, vi ligesom spiser os selv af med, fordi vi ikke kan rumme, at virkeligheden ikke er til at styre.
Ja. Altså, der er jo mange af de gamle ordsprog, vi går og gentager, som simpelthen bare er forkerte.
Ja, snot dumme.
Altså, du din egen lykke smed.
Ja.
Altså, vælger man ej, men vi har brug for andre mennesker. Ja. altså, vi kan ikke smede den selv.
Nej.
Nå, men tak for... det var egentlig en meget smuk, elegant krølle på første del af samtalen. Det her med de forskellige sprog, som måske har forskellige funktioner, og vi skal kunne forstå dem alle sammen. Mm. Sådan hører jeg også dig. Mm. Respekten for videnskab, ja. Ikke? Altså, det handler ikke om at smide den ud. Nej. Men det handler om at i hvert fald supplere med nogle andre beskrivelsesformer, som du jo virkelig har givet os her. Og til eventuelle nye lyttere kan jeg sige, at jeg taler med Louise Juel Dalsgaard, som er forfatter til den her bog, At tælle til Lella, og vi har glemt vores eksemplar i Jylland. Så derfor så er jeg nødt til lige at låne dit, Louise, hvis jeg må. For ja, jeg vil rigtig gerne simpelthen bare lige læse op, hvad der fangede mig ved den her bog. For jeg får tilsendt mange bøger. Mm. Og tak til alle dem, der sender bøger til Brinkmanns Brix-redaktionen. Bliv endelig ved, men vi kan ikke nå at læse dem alle sammen, for vi får mindst en om dagen. Ofte flere. Men den her, og så tænkte jeg prøver lige at læse, hvad der står. Den hedder At tælle til Lella. Ikke? Så alene titlen vækker jo nysgerrighed. Hvad betyder det? Og så er der en prolog. Og det som de første linjer i bogen, det er, sproget er konkret. Jeg er et ord på tre bogstaver. Verden er nedre V stavet bagfra. Død er død, uanset hvordan man vender og drejer det. Sproget er et øje, et øre, en lyd. Sprog er en henvendelse. Sprog er et håbe. Digteren Søren Ulrik Thomsen skriver i Politisk Digt. Det er verden, der er et elfenbindstårn. Hvert digt en ansøgning om at få adgang. Der, hvor jeg gik i børnehave, havde grupperne navne efter dyr. Bambi og Eviglad, Baloo. Vi hængte vores jakker på knager af form som den syvende plet på en mariehøne. Et sort rundt greb. De fleste børn var døve, så vi talte ikke sammen, men tegnede med hænderne i luften. Og så kørte det videre og videre og videre. Og jeg læste det her på et tidspunkt, hvor jeg var, og det er jo sådan set stadigvæk, det er mange af os, chokeret og fascineret over AI, kunstig intelligens. Og jeg var sådan lidt nedslået, og nu kan AI lave musik til os, og AI kan lave forskningsansøgninger, så jeg ikke behøver at skrive dem selv, det er måske meget rart. Men AI kan også lave litteratur. Og så læste jeg det her, og så tænkte jeg, det her, det kan AI ikke gøre.
Åh, det er jeg glad for.
Altså, det var virkelig sådan, jeg havde det. Fordi hver eneste sætning, der kommer, er overraskende. Mm. Altså, der er sådan en eller anden, hvor sproget sådan gnistrer. Og vi havde et forskningsseminar, efter jeg havde læst din bog, hvor vi skulle på internat sammen og arbejde med de forskellige projekter, vi har. Og så skulle vi have et eller andet med, der inspirerede os. Og de fleste havde sådan et eller andet stykke forskning med, en videnskabelig artikel eller sådan noget. Og så tog jeg det der med, og så ligesom jeg gjorde nu, så læste jeg bare op af det her. Og sagde, der er noget ved den her sproglighed, som inspirerer mig. Og jeg kan simpelthen ikke sige, hvad det er. Mm. Man bliver nødt til at læse det selv, for at kunne se, altså, hvad det er, der sker, når sætningerne ligesom udvikler sig på den her overraskende måde hele tiden. Og er der en rød tråd eller ej? Jeg ved det ikke, men man vil hele tiden vide, hvad står der i den næste sætning. Det var grunden til, at jeg blev interesseret og glad af at læse din bog. Og så handler den jo om alt muligt andet, som du allerede har været lidt inde på, og som vi måske skal tale lidt mere om nu. Men måske først titlen. Hvorfor hedder den At tælle til Lella?
Altså, du siger det næsten selv. Du tænker, at tælle til Lella, det kan man da ikke. Eller kan man? Man får jo lyst til at finde ud af, om man kan det.
Ja.
Så det er faktisk et forsøg på at få folk til at tænke på hovedet, se verden forfra, undre sig. Vi har jo sådan en eller anden idé om, at tal, det er reduceret til netop altså matematik, og farver, det er inden for en farveskala, og sprog, det er 28 bogstaver, og det kan vi bruge på den og den måde, ikke? Og det er jo egentlig bare vedtagelser, og det giver så meget rum, hvis vi åbner op for, at vi kan godt altså diskurs sammenblande, og få noget frugtbart ud af det.
Ja.
Og det er jo sjovt, for vi har jo altid sagt, I'm feeling blue, og the color purple, og sådan noget, ikke? Altså, så vi har på en eller anden måde godt kunne overensstemme følelser og farver. Men hvorfor ikke tal og farver, tænker jeg? Hvad er der nu galt med det? Og så kan jeg godt lide lilla.
Ja.
Så tænker jeg prøver at tælle til lilla, og det var faktisk udgangspunktet for min bog. Altså bare at åbne op for alt, hvad der lige faldt ned i min turban.
Ja. Er den så skrevet som sådan en... Ja, fordi når man hører det, jeg læste op, så virker det lidt som sådan en stream of consciousness.
Mm.
Er den skrevet på den måde?
Fuldstændig.
Ja?
Altså skrevet ud i én raptus.
Fra side 1 til, og så fremad?
Jeg har byttet lidt om på nogle af de her essays, der er der i. Men det har alt sammen været noget... Altså, jeg bliver meget inspireret. Vildt inspireret. Det kan faktisk være ret hårdt, fordi det hele tiden er sådan et... et tryk, altså for at komme af med alt det her, jeg undrer mig over. Mm. Og så forsøger jeg simpelthen bare at formulere det og bolde videre med det, og jeg har egentlig bare sat mig, og så er jeg fulgt efter teksten. Jeg har været lige så nysgerrig, som du blev af at læse den.
Hvad bliver det næste?
Hvad bliver det næste, ikke også? Og egentlig tilladt mig selv nogle utrolige friheder, altså undervejs at skifte fra et, og så fordi jeg slutter på et ord, som er knæ, så den næste sætning starter apropos knæ, og så kommer der et eller andet helt andet. Så det har været en utrolig stor, berigende oplevelse, og jeg har det som om, at det er ikke min fortjeneste. Det er simpelthen sproget selv, der bare er så sprængfyldt med alle mulige associationer og tænder så meget i os. Altså, jeg har det jo med sprog, som en maler har det med farver, for eksempel. Eller ja, som en lærer, altså en, der laver keramik, kan have det med at forme enten et krus eller forme en figur. Sådan har jeg det også med sproget. Der kan komme alt ud af det. Mm. Og jeg vil også gerne overraskes. Så derfor så skriver jeg.
Har du en teori om, hvem det er, der skriver? Altså, nu siger du, det er sproget, der selv har de her gnister og modsætninger, mm. Mm. og det eller andet sprog, der kommer frem. Men altså, hvad betyder det? Jeg har jo talt med mange forfattere efterhånden, mm. Mm. og der er mange, der siger det.
Yeah.
At selvfølgelig er det forfatteren, der fører pennen eller trykker på tasterne. Altså, det siger sig selv.
Mm.
Men det er også nogle gange, som om forfatteren bare, og det er måske også en kliché, ikke? Men altså er en kanal for et eller andet, yeah, der kommer.
Yeah.
Hvad er det, der løber igennem den kanal?
Ja, altså for det første, så kommer jeg faktisk altid til kort. Altså det bliver altid lidt kliché og lidt banalt, eller hvad skal man sige, fordi det er det, der sker.
Mm.
I hvert fald, hvis det skal være godt. Jeg har forsøgt mig med sådan noget med plot og gule post-it notes, og så skal der ske det, og udviklingskurver og sådan noget. Og det begynder simpelthen at kede mig, og jeg er sikker på, at det også keder læseren, fordi man kan næsten regne ud, hvad det næste trin bliver. Det bliver jo lidt matematisk eller skabelonagtigt. Så det er det der med at ture far vild i teksten. Den her, den farer jo vild hele tiden, ikke?
Ja.
Og så ender man nogle nye steder, og der kan være utrolig nye indsigter ved at gå vild, og lige pludselig opdager, gud, var der en sti her, det var jeg slet ikke klar over, ikke? Og så opdager man en park eller et lille mindesmærke, man slet ikke vidste, og det var ikke et, man egentlig havde opsøgt, men man nåede frem til det, og så må man se, om man kan finde tilbage igen, det håber man jo så, ikke? Men det er det der med, i stedet for, jeg gider ikke gå af de der allerede planlagte stier, jeg har gået 1000 gange før.
Nej.
Hvis jeg kan blive fri i hvert fald.
Det slår mig lige, at det jo ikke er så anderledes end det, vi gør lige nu.
Nej.
Altså, nu taler vi sammen. Det spørgsmål, jeg for eksempel er i gang med at stille lige nu, som jeg skal hen til, det står ikke nogen steder. Jeg har ikke tænkt over det på forhånd. Det udspringer af, at du lige har sagt det, du har sagt.
Ja.
Og lige nu hører jeg jo bare mig selv sige noget, som jeg opdager, hvad jeg mener med, i samme øjeblik, som du og lytterne og gæsterne i rummet her opdager, hvad jeg mener med. Og nu er jeg i gang med at blive hyper selvreflektiv omkring det, og så vil jeg nok snuble i ordene lige om lidt, fordi det er ikke en særlig behagelig erfaring at gøre sig det der med, at man skal være i det.
Ja,
man skal ligesom lade det strømme og stole på, at så kommer der nok noget, og måske vil endda den her sætning slutte med et slags spørgsmål.
Ja. Altså, jeg har det også sådan, du ved, du læste det der op med sprog er et øre, sprog er et øje, sprog er en henvendelse, sprog er et håb.
Ja.
Altså, jeg er jo hele tiden i dialog med en eller anden, en eller anden læser.
Ja.
Jeg er jo hele tiden ude og spørge, kan det passe? Kan det her være rigtigt? Så på den måde, så er det jo en samtale. Altså, det er sproget. Fordi hvis jeg bare skrev til en mur, det ville være rigtig, rigtig kedeligt.
Mm.
Ja.
Vi har også bedt dig om på forhånd at tænke over, om der er et stykke, du selv gerne vil læse op fra bogen.
Mm-hmm.
Og du er blevet bedt om at overveje et stykke, der måske var svært for dig selv at forstå.
Mm-hmm.
Og det er jo meget fint i tråd med, hvad vi lige taler om nu.
Mm-hmm.
Altså hvis det ligesom er sproget, der taler gennem os, sproget taler gennem dig som forfatter, så kan du blive lige så overrasket over, hvad det siger, som den, der sidder og læser det.
Yeah.
Så er der et eller andet, du vil vælge? Og læse for os.
Ja.
Så vi kan se, at også du som forfatter kan blive overrasket over dig selv.
Det er faktisk ret sjovt, fordi nu har jeg været ude at tale om den nogle gange, og det er jo forskelligt, hvad dem, som inviterer mig, de vælger, jeg skal læse op. Jeg kan få det sådan, ud. Så skal jeg læse det op? Var det spændende? Altså, du ved. Og jeg blev også bedt om det her, og jeg fik det sådan på vej herover til Bogforum, det her spørgsmål, og Så jeg prøvede at finde det hjemme på hotelværelset i går. Og det er måske... Ja. Det er igen lidt selvreflektivt, og så samtidig så forsøger jeg at involvere den oplevelse af sig selv i verden med alle mulige andre ting. Det er svært at sige, hvornår det begyndte. den her følelse af at være placeret i verden som en ost i et udstillingsvindue. Som barn travede jeg hver vinter rundt i cirkler og trådte en sti, der begyndte og endte det samme sted. Andre gange byggede jeg huler af sne, men de var altid for små til, at jeg kunne sidde derinde, og jeg endte med at stå udenfor og længes. Somrene tilbragte jeg i familiens sommerhus, omgivet af høje graner og mos. Alt var grønt. Selv det blå, det grå og kantarellens orange. Alle farver var født ud af og ind i det grønne. Ind i et landskab af høje rygvendte nåletræer og seje græsser, der stod året rundt til ingen verdens nytte, og så alligevel. Jeg har altid holdt meget af naturen og af dyr, polarræve, moskusokser, snehare, af firben og bænkebidere, natsværmerne. Der er noget bekendt ved disse skabninger, noget næsten umuligt. Tænk bare frøerne, der fryser til is i søen om vinteren, for så at tø op til foråret. Eller lækatte, der hypnotiserer kaniner med dans, for derefter at æde dem. For ikke at nævne planterne, mosserne og svampene, som nu flueskimlen, der inficerer fluer og fjernstyrer dem til at parre sig med andre fluer, for derved at sprede skimlen bærer den videre. Der er noget sært fascinerende ved den måde, verden hænger sammen på. Det grå og blå læg og katte, fluer og svamp. Den ene stød, den anden sprød. Jeg tænker tit på, om jeg må nære lækat eller kanin, skimmel eller flue. Og måske er det den slags overvejelser, der gør, at jeg lige siden jeg var barn, har befundet mig på begge sider af udstillingsvinduet. Jeg er den hullede ost, men også det sultne blik på den anden side af ruden. Den ensomhed, der kommer af at være hverken eller både og, det er derfra, jeg skriver.
Ja. Tak for det. Det er farver og en ost og dyr og svampe, og det bliver alt sammen vævet sammen og ender med et jeg, som måske undrer sig lidt.
Ja. Og det er det, jeg mener med. Det er jo ikke sådan, jeg har siddet og tænkt, nu skal jeg skrive et afsnit, der handler om lækatte og flueskimmel, for at jeg kan beskrive, hvordan jeg har det. Jeg har jo bare skrevet, og så har jeg bare fundet ud af, det er jo vildt fascinerende, og hvor er det mærkeligt. Og det kommer så nok af den der følelse af netop at være meget selvreflektiv, ikke? At stå og betragte sig selv og tænke, okay, jeg er en manipulator, okay, jeg er løgner, okay, jeg er spiseforstyrret, okay, jeg er sådan en, der skriver og gør det til en æstetiseret oplevelse at være psykisk syg. Altså hele tiden at høre alting meget næsten kritisk, ikke også? Altså i forhold til sig selv. Og så samtidig være så engageret i verden, så man også den, der står på den anden side og tænker, wow, hvor er jeg sulten, hvor kunne jeg godt tænke mig at spise den ost, hvor kunne jeg godt tænke mig at have appetit på livet, hvor kunne jeg godt tænke mig både at være den mærkelige svamp, der har fundet ud af, at den kan få fluer til at parre sig, sådan at min, altså, det er jo både fascinerende og lidt, lidt uhyggeligt. Mm. Sådan er livet jo.
Det sjove er, både med den passage her og meget andet, jeg husker fra bogen, altså det handler jo rigtig meget om alt muligt, der findes i vores verden.
Ja.
Men samtidig så handler det jo hele tiden om dig, der skriver. Men det er jo hele tiden skrevet ud.
Mm.
Altså,
ja.
Det er ikke, det skal heller ikke mene, altså, ja, det mener virkelig ikke nedladende, men altså, det er jo ikke sådan navlepillende overhovedet.
Mm.
Det er jo hele tiden om lægkatte og, og skimmel og sådan, altså, det vender hele tiden udad.
Ja. Ja, altså, og jeg synes bare, at verden er sindssygt fascinerende. Altså, også bare, der er et afsnit deri, der handler om den fugl, der hedder lyrehalen. Og lyrehalen, den kan sige de mest... I skal finde et klip, som findes på YouTube. Det er med David Attenborough, som altså har filmet og optaget lyde fra den her fugl. Og den kan sige fuldstændig som en motorsav. I kan ikke høre forskel. Den har simpelthen lært at imitere den der lyd, ikke? Og så kan man sige, er den så psykisk syg? Hvorfor gør den det? Hvorfor er den ikke bare en almindelig fugl? Hvorfor er den ikke normal, ikke? Altså, det er det der med også hele tiden at søge efter alt det der gør, at vi måske kan åbne lidt mere op for større diversitet, eller at der er forskellige strategier til at være her i livet, ikke? Og nogen er måske mere uhensigtsmæssige end andre. Det er rigtig dumt at sulte sig selv halvt til døde. Det kan ikke anbefales. Men man kan sige, at det at være følsom er selvfølgelig besværligt. Det er hårdt. Det koster noget. Det er skidespændende. Mm. Det er vildt fedt at læse en masse og bare blive sådan helt inspireret og have lyst til at slå vinduerne op og råbe ud til verden. I skal læse det her. I skal læse det her. Ja.
Ja. Har du et projekt med måden at skrive på? Og det er slet ikke, fordi du skal have det. Mm. Men altså, man kunne også sige, du kunne også, altså i citationstegn, nøjes med at udkomme på Facebook med de her tekster. Mm. Du kunne, ja, i virkeligheden jo bare skrive selv derhjemme. Folk fører dagbog, eller skriver noget, der ikke bliver udgivet. Men det her, og jeg er jo utrolig glad for, det udgivet, så det er jo slet ikke. Mm. Men altså, det at meddele sig om de her ting til en læsende offentlighed. Mm. Hvad driver dig til det?
Altså, nu er det sådan, at vi mennesker er jo ikke statiske væsener, heldigvis. Så selvom vi har videnskaben, så udvikler den sig også hele tiden. Og jeg har en teori om, at man måske kan udvide også rumfanget af menneskers hjerter med tiden. Mm. Så simpelthen skrive noget mere omsorg ind i dem. Skrive nysgerrighed frem, som gør, at vi får øje på alt muligt andet end vores egen fordomme. Vi har alle sammen fordomme, de er smarte. Fordi hvis vi hele tiden skulle, lære alting forfra, hver gang vi så noget, så ville vi jo blive fuldstændig overstimuleret. Så det er fint, at vi ligesom har nogle genveje. Men de kan jo også hurtigt komme til at stå i vejen. At, spiseforstyrret, det er sådan nogen, der manipulerer og er løgner og selvoptaget, og jeg ved ikke hvad. Altså, at vi nogle gange tør åbne os for at sige, måske er det bare skide kompliceret. Og måske, og det gælder alt muligt. Også politisk at kunne tale med nogen, hvor vi tænker, at det var da en helt forfærdelig politisk overbevisning, vedkommende har. Og så viser vedkommende sig, at Gud hjælp mig at være den hyggeligste bordherre, man nogensinde har haft. Det er jo så besværligt at skulle kunne rumme det, ikke? Ja. Men det er også fedt.
Ja.
Det er fedt, fordi så behøver det ikke kun være sådan, at vi sidder i hver vores ende af lokalet og råber om hinanden. Men at vi faktisk kan måske finde nogle stier og farer, vi lader sammen.
Ja.
Så det er lidt mit... Det er sådan et... Jeg ved ikke, om det er et omsorgsprojekt. Det er måske også en måde at finde plads til mig selv i verden på, at jeg håber, at hvis den bliver lidt større, så er der også plads til sådan nogle lidt skæve nogen som mig.
Ja, det er dejligt. Ja. Du har skrevet mange bøger jo.
Ja.
Det her, det er nummer... Jeg ved ikke om...
11.
11, ja.
Ja.
Men det her, det er den første, som altså virkelig er brudt igennem på alle lederkanter, eller hvad? Eller det er bare mig, der har været uopmærksom. Altså, jeg kendte jo godt dit navn, inden jeg læste den her. Men... jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har læst den, men så ser jeg dit navn overalt nu.
Mm.
Og nu er vi her på Bogforum.
Ja.
Altså, hvorfor tror du, det var bog nummer 11, som har givet dig det her... Jeg ved ikke, man kan kalde det et gennembrud.
Nej. Det tror jeg ikke, man kan. Men altså,
det tror jeg, det er.
Ja, men det, jeg vil sige, det er, at jeg tror, den taler til en bred skare.
Mm.
At den netop ikke taler kun til et klassisk romanlæsende publikum. Den handler ikke om et sådan tematisk meget snævert felt, hvor man måske kan sige, for eksempel min tidligere roman, der hedder Om en hals, jamen, den handler om spiseforstyrrelser. Og der kan man netop godt, det kan jeg også selv blive lidt fodtræt, ikke? Altså, skal vi nu høre om det igen? Og det lyder godt nok lidt tragisk og sådan noget. Den her har meget, sådan en stor åbenhed i sig, tror jeg. Og så tror jeg faktisk også, at tiden kalder på, i en tid, hvor det bliver meget sådan noget med, hvem kan råbe højst, og hvor vi ikke lytter til hinanden mere, men vi bare forsøger at overbevise hinanden. Det vil sige, at samtalen er ligesom forsvundet, alt bliver sådan nogle debatformater, hvor vi står på den ene side og på den anden side, og imellem står der en eller anden vært, og kan egentlig godt lide, hvis der bliver lidt strid i lokalet, ikke? Fordi det er det, han lever af, og det er derfor, han får flere minutter og bliver sendt kl. 8 i stedet for kl. 23. Så kan man sige, at essayistik og i det hele taget litteratur måske åbner op for en mindre konstaterende og mindre sådan højtråbende og facitlisteagtig tilgang til verden, men som er mere undersøgende. Mere åben, mere... Jeg må godt være i tvivl.
Spørgende.
Ja, jeg må godt famle.
Ja.
Det skønt. Kunne forstå mig.
Ja. Ja. Louise, vi er nået til efterhånden vejs ende i samtalen, og vi vil gerne slutte af med nogle anbefalinger.
Mm-hmm.
Og jeg vil gerne lægge for, og det er nok verdens mindste overraskelse, at jeg selvfølgelig vil anbefale, at man læser din bog, Attila til Lilla.
Mm.
Og jeg vil jo så selv dykke ned i de tidligere bøger og glæde mig til de næste, der kommer. Men jeg synes virkelig, den her den er utrolig fin og god at læse. Hvis jeg skulle anbefale en lille ting mere, så kunne det jo være, at man selv prøvede at skrive, når man nu har læst din bog, så får man måske lyst til, ej, tænk, hvis jeg kunne gøre noget lignende. Og så siger folk altid, jeg kan ikke skrive jo. Og nu underviser jeg samtidig, det er så som PhD-studerende, der skal skrive nogle afhandlinger, og de får tit skriveblokeringer. Og så kan de ikke skrive. Og så har jeg lært en øvelse engang, hvor jeg var på kursus i USA, hos en forsker, som også er digter, der hedder Laurel Richardson. Og hun fik skriveblokering, fordi hendes veninde døde. Mm. Og det var hendes bedste veninde. Og så kunne hun ikke skrive længere. Og så talte hun med en kollega, der sagde, prøv at skrive tre ord. Du kan godt skrive tre ord, Laurel. Ja, okay, jeg kan godt skrive tre ord. Så skrev hun tre ord. Så sagde hun, nu skriver du. Så nu er du i gang. Bare skriv tre ord mere. Og så skrev hun tre ord mere. Og så udviklede hun en metode, som hedder three words. Altså som simpelthen, i begyndelsen var en måde at bryde skriveblokering på, men som så udviklede sig til en slags sådan æstetisk formsprog i sig selv, hvor man tvinger sig til, og også gerne sådan lidt flow-skrivning-agtigt, altså blive ved og ved og ved, man må ikke stoppe, man må ikke censurere sig selv, og man skal skrive i treårssætninger. Og hvis man har brug for fire ord, så skriver man fire ord, altså det er en regel, vi selv har fundet på, så vi kan bare bryde den, når vi vil. Og det prøver jeg nogle gange, og det gør jeg nogle gange med de studerende. Og de kan alle sammen skrive lige pludselig. Og efter et kvarter, så har de jo altså virkelig gode tekster.
Ja. Og overraskende.
Og overraskende tekster, og de bliver overrasket selv over, hvad er de næste tre ord, der kommer ud af min pen her. Så hvis nu vi kan få, det kunne man jo godt bruge Bogforum som afsæt til at inspirere befolkningen, alle dem, der gider lytte til det her, til at sidde og lege med sproget selv og skrive, så tror jeg, vi vil blive gladere mennesker. Og måske mere åbne og tolerante mennesker i det her samfund. Så det var mine anbefalinger. Har du nogen med?
Jeg vil gerne anbefale alle bøger, vil jeg sige, af Bjørn Rasmussen.
Ja.
Vilde, vanvittige, irriterende, fantastiske bøger. Men allermest vil jeg anbefale at læse hans digtsamling Ming. Jeg tror, den er fra 2015.
Ja.
Som er fuldstændig fantastisk, og også meget overraskende, og utrolig gribende, og sjov, og tror jeg også utrolig sådan inspirerende til selv at skrive. Det var i hvert fald min oplevelse. Jeg følte igen det her med, at der blev mere plads til mig i verden, af at læse den digtsamling. Ja. Og det synes jeg er fantastisk, at nogen kan gøre det. At det, man kan gøre verden større.
Ja. Dejlig måde at beskrive på, hvad litteratur kan, og hvad poesi kan. Tusind tak, Louise Juel Dalsgaard, for at komme her. Vi er ikke helt færdige endnu. Og det kan være, at vi lige siger farvel rigtigt om lidt også. Men vi skal jo til det her element i programmet, som hedder Breaking Brix. Breaking Brix. Hvor jeg nu vender mig mod dig, Christoffer Heidehøjer, tilrettelægger på programmet, for at fortælle en slags nyhed fra psykologien.
Ja, klar.
Men jeg har tænkt lidt over det. Altså, du har efterlyst gode nyheder.
Ja, du plejer at komme med ret dårlige nyheder fra psykologiens verden. Og vi får det værre og værre.
Breaking Brix. det har været dårlige nyheder. Og jeg har fundet en god nyhed. Jeg synes i hvert fald, det er en god nyhed. Og det handler om vores opmærksomhed. Du siger, at jeg har en tendens til altid at ville binde ting sammen og lave røde tråde og sådan noget. Og jeg har bestemt mig til, her skulle ikke være en rød tråd til det, vi lige har snakket om. Men det er der jo lige pludselig alligevel, fordi vi har jo snakket om opmærksomhed og nysgerrighed og åbenhed og fokus og fordybelse og sådan noget. Og det er det, den her nyhed handler om. Vi hører jo hele tiden, at vi mennesker er blevet dårligere til at være opmærksomme. Skærme, sociale medier, doomscrolling har ødelagt fordybelsen. Man kan ikke læse bøger længere. Og det er utroligt ærgerligt, især når man er på Bogforum. Men nu er der kommet en kæmpe meta-analyse, hedder det. Og det er altså en analyse af samtlige de studier, der findes. 287 forskellige studier af menneskers evne til fokus, koncentration og opmærksomhed. Alt, hvad der er udført af forskning på området fra 1990 til 2021 for både børn og voksne. Artiklen hedder Is there a Flynn effect for attention? Den er skrevet af Denise Andrzejewski fra Østrig, sammen med Elisabeth Zeilinger og Jakob Pitschnik. Jeg glæder mig til at sige alle de navne. Altså Flynn-effekten. Er der en Flynn-effekt for opmærksomhed? Flynn-effekt handler om, at der ses en opadgående score for intelligens, siden man begyndte at måle den. Altså man opfandt intelligenstesten, og så satte man den i sving, og folk er bare blevet bedre og bedre og bedre og bedre og bedre til at svare på den. Nu viser det sig, at det så også gælder for koncentration. Hen over alle de her år, der er mennesker blevet bedre og bedre og bedre og bedre til at koncentrere sig. Det viser alle de her studier. Og det er altså eksperimentelle studier. Det er ikke sådan nogen, der er baseret på sådan en anekdotisk evidens, og jeg synes selv, det er svært at læse en roman. Jeg får hele tiden lyst til at tjekke vejret eller sociale medier eller et eller andet. Nej, det er, hvor folk bliver bedt om at koncentrere sig i en given setting. Og det bliver i hvert fald voksne stadig bedre til. Og det synes jeg bare er en utrolig god nyhed. Det ser ikke ud til at gælde for børn. Nå. Men man kan heller ikke sige, at børn er blevet dårligere til at koncentrere sig. Men den her Flynn-effekt specifikt, den gælder så for voksne. Og det er simpelthen jo bare en overraskende konklusion i lyset af den her almindelige erfaring, som jeg jo så også går rundt med. Altså, jeg synes jo selv, jeg er blevet dårligere til at koncentrere sig. Men det, som den her forskning så er til at vise, det er, at vi måske bare koncentrerer os om nogle andre ting. Mm. Og måske kan vi sagtens vælge, hvis vi virkelig vil, at koncentrere os om noget andet end for eksempel de her skærme. Fordi vi er gode til det. Og det synes jeg bare er en utrolig god nyhed. Jeg blev helt opløftet af at læse det.
Det oplagte spørgsmål er, er det vigtigt, hvad man koncentrerer sig om?
Ja, det er det jo. Altså, men hvis ikke man kan det i udgangspunktet, altså hvis det hele tiden springer rundt i alle mulige retninger, jamen så er det der spørgsmål om, hvad er det så vigtigt at koncentrere mig om, det kommer man jo ikke engang i gang med at besvare. Men selvfølgelig er det vigtigt, altså når man sidder i en samtale, som vi lige har haft, så er det selvfølgelig vigtigt, at man koncentrerer sig om, hvad siger den anden nu, hvad betyder det, hvad er det, der er på spil her? I stedet for, at man tænker på alt muligt andet, og hvad skal jeg have til aftensmad, eller et eller andet, ikke?
Flot, Svend.
Tak.
En god nyhed.
Jeg har en god nyhed.
Var det dejligt?
Med.
Altså, jeg tror virkelig, at lytterne har fået et nyt perspektiv. Og ja. Det tænker jeg, at du skal have med næste uge også. Så det bliver opgaven.
Ej, endnu en
god nyhed. I næste
jeg har kun én, og det er den her. Nå, jamen tak for at tage godt imod den, og tak til dig, Christoffer, for tilrettelæggelse, og især selvfølgelig tak til Louise Juhl Dalsgaard for at komme forbi scenen på Bogforum og være med i Brinkmanns Brix i dag og fortælle om dit virke som forfatter.
Det er mig, der takker.
Tusind tak til dig, og tak til publikum. Man kan høre flere af vores udsendelser i DR Lyd, og ellers så er vi tilbage igen om en uge. Jeg håber, vi høres ved. Tak for i dag.